rakko nageenya naanno Benishangul ana maawo komot dakkaben kanneen qeesaani rabuqqaani turan dalattoon Oromo kuma sadii ta'an deebifamuu isaanii aanaan beekii beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira dhimma nageenyaa beekii obbo Haaruun Baqqalee namoota qeerraa buqqaan kana aangawoota aanaa maawo komo waliin mari'atanii akka deebisan dubbatan. Namoonni gara ganda sanaatti ofirra deebi'an garuu ammallee aanaa maawo komo keessa nageenyi guutuun akka hin jirredha kan isaan dubbatan. Galmoo Daawwitu gabaase.
Ji'a tokkoon duradha dhalattoonni Oromoo 3000 ol ta'an aanaa maawo komo kan naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti argamu keessaa rakkoon nageenyaa isaan mudatee jennaan gara aanaa ollaa isaanii aanaa Biigiitti kabaqatan. Achittis jiraattotaa fi bulchiinsa aanolee garaagaraan gargaarsa taasifamaa fi ture kamisa darbe kana gara qeesaanitti deebifamaniiru. Hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa Beekii obbo Haaruun Baqqalee aanaan Beekii namoota kana kan ofirra deebise aanaa irraa baqatan maawo komoo irraa namoota ergamanii waliin mari'atanii akka ta'e dubbatu.
Guyyaa 32 bira turan asumatti tajaajila gaammoo danda'ame tajaajilaa turre. Manni kun amma rakkoo maatii irraa bahee jira. Tajaajila meeshitti adda addaa argataa jiru immoo gaamiti. Kanaaf immoo maatiitti deebi'uu irratti isaaniif gaaffii dhiyeessanii jiru. Aanaa sana wajjin aanaa sunis immoo nuuf deebi'an kan jiru dhiyeessiira. Oromoo aanaa sana mari'atee uummata sana mari'isee qaama gidduu gale immoo qaama raayyaa biyyaa immoo nageenya jiru riskiin furannaa kan jedhu isaan waadaa galanii kana gidduu galeessa godhannee makka isaan deebi'an goone rakkoon sun bu'uuraan furame osoo hin taane garuu uummatni naannoo isaatti deebi'ee. Waan hojjetu kanattis hojjetaa mirga isaatiif taasisu qabaa kan jiru.
Obbo Haaruun dabalanis rakkoon nageenya aanaa maawo komoo waan hin fooyyoofneef kan magaalaa Beekii firoota isaanii bira qubatanii jiran akka jiran dubbatu. Obbo Dirbaa Dhiinsaa jiraataa gandanyii Yiikoobooti. Isaanis qabeenyi isaanii akka duraa saamamee fi nageenyi ganda isaanii amma akka bakkatti hin deebiin dubbatu.
Mi'a mana guutuu Mannooriyaa akkuma kanatti waraana nutti bananii biyyooliidhaa wajjin waraananii mucaa tokko caccabsanii qabatanii warra isaanii eeboodhaan warra isaan xiyyiidhaan miidhanii jiru. Maatii qabannee baane manas immoo cabsiteetti saamteetti mana gamma keessaa 45 saamtee warrattee harka keessa galfatteetti nyaataan hin gargaaramuudhaan hirmaatteetti suuqii tokko cabsiteetti ammamoo mana baaburaa cabsuudhaafi kanarraa kana yaalii godhaa jirteetti bishaan binnee kasala binnee ijoollee keenya jiraachisaa irraa mammaatti akka hin deebine.
Obbo Dirribaan Dabalataa yoo dubbatan jiraattonni ganda isaanii yoo dheengada qe'eetti deebi'an humnoota hidhannoo qabaniin sodaachifamanii akka hari'ataman namoota Beekiidhaa galan keessaas ammas namoonni sadii liyyuu alii naannoo Beenishaangul Gumuziin akka qabamanis ni himu. Namoonni hidhannoo qaban ammas magaalaa Toongoo keessatti warra baqatee deebi'e akka sodaachisan jiraataan tokko ni himu. Jiraataan abbaa ijoollee afuriitu dubbisne mootummaan utuu lubbuun namaa hin darbin murtoo tokko kennuu qaballee jedhan.
Wanta kaayu hin qabu jechuudha. Amma yoo ta'an rakkoo guddaa keessa jira. Yaaddoo guddaa keessa kan inni jiru. Harran du'aa boriin du'aa keessa amma yoo ta'an kan uummatni kun jiraatu. Amma hin beekamne kanas immoo meeshaa kanarraa hiikee tasgabbeessee gaarii ture jechuudha. Meeshaa hin beekamne nan biratti naqanii amma gootii biratti amma qabaleetti meeshaa hiranii kan isaan nama hiixachiisanii jiran jechuudha. Ejjatti yerdii uummatni kun buqqee dubbitti deemu.
Waa'ee qabeenya namoota duraa saamame darbees haalli nageenya naannoo dhalattoota Oromoo ofirra deebi'aniif rakkisaa ta'uu obbo Haaruun gaafanne turre. Isaanis waa'ee qabeenya saamame bulchiinsa aanaa maawo komoo tarkaanfii fudhachuuf waadaa seenuu himanii waa'ee nageenyaa garuu jiraattonni haga haalli fuuyya'utti of eeggannoo gochuu akka qaban dubbatani. Haa ta'u malee jiraattonni nuti dubbisne bulchiinsa aanaa maawo komoo seera kabachiisuudhaaf haga sin carraaqu jechuudhaan komatu. Dhimma kana ilaalchisee gama bulchiinsa maawo komoo irraa waan jiru odeeffachuudhaa fi bulchaa aanichaa obbo Yaasin Mohaammed akkasumas ajajaa poolisii magaalaa Toongoo komaandar Alkirrii dubbisuuf yaalus hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.